Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Regimul de carantină se prelungește în regiunea transnistreană până pe 1 decembrie. Vor sau nu locuitorii regiunii să-și administreze vaccinul rusesc anticovid. Bacul peste Nistru de la Molovat ar putea fi supraaglomerat din cauza unei decizii a administrației de la Tiraspol de limitare a dreptului de circulație. Și 47 de tineri care participau la o petrecere cu muzică electronică au fost reținuți de forțele speciale ale miliției transnistrene și puși să semneze protocoale necompletate. Administrația transnistreană încearcă să acuze Centrul A Priore, un ONG de la Tiraspol, de organizarea petrecerii, mărturii ale tinerilor reținuți și comentariile avocatului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a cerut legislativului regiunii să prelungească regimul de carantină până pe 1 decembrie. Măsura ar fi urmat să expire pe 30 septembrie. Președintele Igor Dodon consideră că trebuie depuse eforturi pentru a soluționa problema circulației, astfel încât alegătorii din regiunea transnistreană să poată vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Președintele răspunde. Întrebat dacă alegerile trebuie recunoscute în condițiile în care cetățenii transnistreni nu vor putea vota, Igor Dodon a făcut referire și la riscurile legate de secțiile de votare de peste hotare. Potrivit lui, Comisia Electorală Centrală a solicitat deschiderea a peste 200 de secții de vot în afara țării, dar în legătură cu pandemia de COVID-19, aceste state ar putea să nu permită deschiderea numărului solicitat de secții de vot. Președintele susține că și în aceste condiții alegerile trebuie recunoscute pentru că în astfel de condiții au loc alegerile în toată lumea, scrie Agenția IPN. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, a depus un amendament la codul electoral prin care propune ca în statele care încalcă statutul de neutralitate al Republicii Moldova prin dislocarea și menținerea ilegală de trupe militare pe teritoriul suveran, se organizează o singură secție de vot. Amendamentul se referă la secțiile din Federația Rusă care are dislocate trupe în regiunea transnistreană. În argumentare, Oazu Nantoi spune că autoritățile moldovene nu pot asigura un scrutin liber și corect pe teritoriul unui stat care încalcă dreptul internațional și Constituția Republicii Moldova. Săptămâna trecută în regiunea transnistreană a avut loc timp de 3 zile concursul militar Luptătorul Comunității 2020, organizat al 4-lea an la rând de grupul operativ de trupe ruse staționat în regiunea transnistreană. La concurs au participat 5 echipe din cadrul structurilor de forțe transnistrene și cea a grupului operativ de trupe ruse, care au concurat în 7 discipline, printre care depășirea obstacolilor, tragerile de luptă cu tehnică grea, competiția lunetiștilor, a personalului tehnic, a cercetătorilor, a medicilor și operatorilor de telefonie. Șeful grupului operativ de trupe ruse, Dmitri Zelenkov, a declarat că scopul acestui concurs este de fapt transmiterea experienței către forțele armate transnistrene. Sunt Lina Greu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Una din liderele opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, a cerut Minskului să permită unei misiuni internaționale să documenteze faptele comise de președintele Alexandru Lukashenko și de guvernul său în timpul presiunii împotriva protestatarilor și a presei, care au urmat alegerilor prezidențiale din 9 august. Vorbind la o sesiune specială de urgență a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, Tihanovskaya, care a participat prin legătură video, a cerut încetarea violențelor împotriva protestatarilor și noi alegeri prezidențiale libere și corecte. Sesiunea a avut loc la o zi după ce Parlamentul European a adoptat în mod covârșitor o rezoluție cu valoare de lege care refuză recunoașterea lui Lukashenko ca președinte al Belarusului odată cu expirarea mandatului său actual în noiembrie, respingând rezultatele alegerilor din 9 august pe care opoziția și Occidentul le-au considerat trucate. Colaboratorii politicianului rus de opoziție, Alexei Navalny, au declarat că urme ale agentului neurotoxic cu care acesta a fost otrăvit s-au găsit pe sticla de apă din camera de hotel unde acesta noptase la Tomsk, în Siberia. Lui Navalny i s-a făcut rău pe 20 august în avionul de la Tomsk la Moscova și este tratat în prezent la Berlin, unde a fost transferat la insistențele familiei. Cel puțin 3 laboratoare independente din Germania, Franța și Suedia au stabilit că Navalny a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din familia Novichok, substanță catalogată drept armă chimică. Și directorul FBI, Christopher Wray, le-a spus congresmenilor americani că Rusia continuă să încerce să influențeze alegerile din Statele Unite și că obiectivul său principal este denigrarea candidatului la președinție a Partidului Democrat, Joe Biden. Directorul FBI a adăugat că cea mai mare îngrijorare a sa este că o activitate constantă de dezinformare va duce la pierderea încrederii în rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie dintre Biden și actualul președinte republican Donald Trump. Mărturia lui Wray vine în timp ce Casa Albă a minimizat rapoartele conform cărora Rusia ar încerca să ajute pe Donald Trump să recâștige Casa Albă. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a cerut legislativului regiunii să prelungească regimul de carantină până pe 1 decembrie. Măsura ar fi expirat pe 30 septembrie. Krasnoselski spune că a luat această decizie fiind îngrijorat de o posibilă creștere importantă a numărului de cazuri. În același timp, el a dispus ca centrul de testare de la Tiraspol să treacă la un regim de lucru non-stop, având în vedere că numărul de teste solicitate crește constant. Chișinăul a reacționat exprimându-și regretul pentru această intenție. Biroul de reintegrare din cadrul guvernului a emis un comunicat în care spune că, citez, virusul nu trebuie utilizat în scopuri politice și în calitate de justificare pentru încălcarea drepturilor omului. Accesul la locul de muncă, la serviciile medicale, la educație și la libera circulație nu pot îngreuna și mai mult situația locuitorilor care necesită să se deplaseze, se spune în comunicat. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că administrația transnistreană examinează posibilitatea de a-i obliga pe cei care intră în regiune să-și instaleze în telefon o aplicație specială care să permită monitorizarea locației acestora și să le controleze regimul de autoizolare. Sistemul electronic a fost deja aprobat și este gata să fie pus în practică. În plus, Vadim Krasnoselski vorbește și despre posibilitatea ca cei care s-au îmbolnăvit de coronavirus revenind din străinătate să-și plătească singur tratament. Citez, este un principiu echitabil, spune un comunicat oficial al lui Krasnoselski. Statul, adică fiecare cetățean responsabil și care respectă legile, nu trebuie să acopere cheltuielile pentru tratamentul celor care își neglijează securitatea, citat închis. Costul tratamentului anticovid în regiunea transnistreană este calculat acum de specialiștii locali. Și astfel, pentru un locuitor al regiunii, nu doar că este practic imposibil să mai iasă din enclava separatistă, el mai și riscă cheltuieli mari din propriul buzunar în caz de îmbolnăvire. Asta în condițiile în care mulți locuitori de pe malul stâng preferă să apeleze la medicii de pe malul drept, pentru că aceștia sunt mai calificați. Însă, în ultimul timp, centrul operativ de comandă, care emite permisele de ieșire din regiune, nu mai acceptă cererile de a merge la tratament pe malul drept. Biroul de reintegrare de la Chișinău a anunțat recent că, în prezent, peste 18.000 de persoane din regiunea transnistreană sunt arondați din punct de vedere medical la centrele medicale de pe malul drept al Nistrului, iar peste 12.000 de persoane primesc medicamente compensate. Printr-o altă decizie, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a dispus că cele 11 puncte de control temporar instalate de Tiraspol pe frontiera administrativă cu Republica Moldova de la începutul pandemiei să fie dotate cu căldură și curent electric. Gestul a fost imediat interpretat ca un semnal că aceste puncte nu vor mai fi ridicate prea curând, iar subiectul a fost abordat în discuția cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Pe fundalul acestor restricții, la Tiraspol, în parcul reginei Ecaterina a II-a, renovat recent, și la cetatea Bender, până la sfârșitul lunii noiembrie, vor avea loc la fiecare sfârșit de săptămână concerte și festivaluri. Evenimente la care portul măștelor, de regulă, este mai mult o excepție, iar distanța de multe ori este practic imposibil de respectat. Pe acest fundal, administrația de la Tiraspol a cerut Moscovei să-i trimită vaccinul anticovid Sputnik V, înregistrat în Federația Rusă. Centrul analitic Levada de la Moscova a făcut un sondaj în cadrul căruia a studiat atitudinea cetățenilor ruși față de vaccinul rusesc anticovid. Întrebarea sociologilor a fost formulată astfel. Dacă vaccinarea va fi gratuită și benevolă și nu obligatorie, sunteți gata să administrați acest vaccin? Au răspuns pozitiv 38% dintre respondenți, în timp ce majoritatea, 54%, nu sunt gata să se vaccineze. Medicul rus Semion Galperin, președintele Ligii Apărării Medicilor de la Moscova, spune că, chiar dacă în Rusia există o tradiție bogată în domeniul producerii de vaccinuri, totuși problema este că vaccinul anticovid, numit Sputnik V, nu a trecut testele clinice complete. Nu sunt publicate nici măcar datele cu privire la primele două etape, cele finalizate de testare, și nimeni nu poate spune cât de calitativ au fost acestea făcute. Iar cea de-a treia etapă, care cercetează comportamentul anticorpilor, este abia în curs. Citez, nu avem date cu privire la caracterul inofensiv al acestui vaccin, iar întrebarea principală este cât de eficient este vaccinul rusesc și nu avem niciun fel de date în acest sens, spune Semion Galperin. Putem vorbi despre date relevante doar după ce sunt vaccinați 10.000 de voluntari. Am văzut publicații în care producătorii vaccinului promit testări clinice ample. Cum se vor face acestea în condițiile în care permisiunea pentru folosirea vaccinului în practică clinică deja există, nu este clar. Din punctul meu de vedere, în acest moment, nu există raționamente destule pentru a include acest vaccin în practica clinică curentă, spune medicul rus Semion Galperin, președintele Ligii Apărării Medicilor. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a-i întreba pe oamenii de rând dacă și-ar administra vaccinul rusesc anticovid, vaccin pe care administrația de la Tiraspol l-a cerut deja Moscovei.
Nu, eu nu postavlu. Ni plată, ni bezplată. Nu veriu.
Budu stai, ca все так и я.
Ну, я думаю, что все заставят, конечно, по-любому. Садики, школы, не будут прививки, не примут ни в школу, ни в садик.
Лучше, да, потому что смотрите, сколько творятся миры, что люди умирают. И работаем, конечно. Тоже не хочется заразить и роднями. Знаете, как родственники, братья, сестры.
Я не знаю, что вам ответить, потому что на данный момент я даже не знаю, как поступить дальше. Одни говорят так, другие так, и я просто сейчас не смогу ответить на этот вопрос.
Я не буду прививаться против этой вакцины. Организм должен привыкать сам. Он должен как-то вырабатывать. Просто я не буду. И своим детям тоже не разрешу.
Очень долго ждать тестов. Результаты, большие очереди, по 12 дней очередь, когда возвращаешься, нет смысла. Лучше посидеть в карантине и не платить эти деньги. Лучше бы сделали подешевле тесты. Больше людей их проходило даже там за 200 рублей, и не было бы этих махинаций, не водили бы больных детей.
Я не знаю. Будет так будет, не будет так не будет. Как заболеют, так сделаю.
Я никогда не ставила ни от каких вирусов гриппа, прививки, и не буду это делать. Во-первых, все вирусы мутируют, и всегда прививки догоняют какой-то вирус позапрошлогодний. Я думаю, что не буду верить тому, что нам предлагают сейчас.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Întreprinderea de stat, Bacul Molovata, care gestionează podul plutitor peste Nistru, care face legătura cu mai multe sate subordonate Chișinăului, dar amplasate pe malul stâng al râului, anunță că administrația de la Tiraspol a interzis de vineri, 18 septembrie, tranzitul prin regiunea transnistreană a cetățenilor Republicii Moldova, care și-au înregistrat domiciliul în satele Molovata Nouă, Cocieri, Roig și Corjova după 3 iunie. Pe 3 iunie, președintele Igor Dodon și liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski au discutat la telefon despre facilitarea circulației locuitorilor din satele din raionul Dubăsar, care nu pot trece pe malul drept al Nistrului decât cu Bacul, după ce Tiraspolul a închis circulația terestră pe motivul luptei cu epidemia de COVID-19. Un comunicat de la președinție anunța atunci că, citez, oficialii au fost unanimi privind necesitatea simplificării reciproce a circulației locuitorilor între cele două maluri ale Nistrului. S-a convenit că locuitorii din satele respective să poată trece liber linia administrativă. Însă administrația de la Tiraspol a decis vineri 18 septembrie să permită libera circulație doar pentru persoanele care aveau deja viza de reședință în aceste sate până pe data de 3 iunie, când a avut loc această discuție dintre Dodon și Krasnoselski. Asta susțin funcționarii de la Tiraspol pentru că mai multe persoane profită de această înțelegere și își fac vize de reședință în satele subordonate Chișinăului pentru a circula în regiunea transnistreană fără a sta în carantină. În acest context, într-o postare pe Facebook, întreprinderea Bacul Molovata anunță că anticipează un trafic sporit de pasageri și autoturisme la podul plutitor peste Nistru și solicită celor care vor să ajungă în satele de pe malul stâng să aibă o rezervă de timp la traversarea râului Nistru, să-și păstreze calmul și să respecte ordinea de îmbarcare. Citez, angajații de la Bacul Molovata vor întreprinde curse adăugătoare pentru a vă ajuta să ajungeți acasă, se spune în comunicat. Duminică, Chișinăul oficial nu avea încă o reacție la decizia Tiraspolului. Câțiva zeci de angajați ai așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, înarmați cu pistoale automate, au descins la o petrecere cu muzică electronică organizată de un grup de tineri la o fermă abandonată din regiunea transnistreană. 47 de tineri au fost încătușați, bătuți și puși cu fața la pământ, după care urcați în camionete și transportați la o secție de miliție din Bender. Acolo au fost intimidați, bătuți, sub pretextul percheziției, fetele au fost dezbrăcate în public până la lenjerie, iar apoi toți au fost reținuți și au fost obligați să semneze procese verbale în alb. În tot acest timp, tinerii nu au avut acces la un avocat și nu au putut lua legătura cu rudele. Tinerii au fost acuzați oficial de încălcarea regimului de carantină, însă ținta adevărată pare să fie Centrul A Priori, o organizație neguvernamentală foarte vocală de la Tiraspol, care a fost acuzată într-un reportaj de la postul oficial de televiziune din regiune că ar fi organizat petrecerea. Liderii organizației neagă orice implicare și acuză autoritățile de presiuni și încercări de a închide nu doar un ONG incomod, ci de a reduce la zero toate vocele critice care încă mai există în stânga Nistrului. Petrecerea a avut loc în noaptea dinspre 12 spre 13 septembrie. Reportajul a fost pus pe post, însă pe 18 septembrie acesta l-acuză direct de organizarea petrecerii pe liderul Centrului A Priori, Evgenii Dunaev, subliniind în același timp că organizația este finanțată din străinătate. Acuzația e destul de gravă în regiunea separatistă, care ar putea implica răspundere penală dacă, după modelul rusesc, organizația nu este înregistrată ca agent străin. Iată declarația unui angajat al MGB-ului transnistrean, care apare în reportajul postului transnistrean de televiziune. A fost primită o informație operativă că una din organizațiile neguvernamentale transnistrene, finanțate din străinătate, organizează un eveniment închis cu participarea tineretului informal, inclusiv a minorilor. Avocatul din regiunea transnistreană, Stepan Popovski, subliniază că reportajul nu amintește despre faptul că cei 47 de tineri au fost reținuți ilegal, au fost bătuți și tratați cu brutalitate. Persoanele din forțele de ordine erau în uniforme fără semne distinctive. În timpul operațiunii speciale, niciunul dintre ei nu s-a prezentat și nu a prezentat vreun motiv al reținerii. Tinerii au fost exiți în camionete și transportați la o secție de miliție din Bender, fără să aibă acces la avocat, iar ulterior au fost forțați să semneze protocoale necompletate. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu unul dintre tineri, care a spus că cei reținuți au fost închiși toată noaptea de la ora 1 până la 9 dimineața. Prima persoană, o tânără, a fost eliberată la ora 5:30 dimineața. Iată mărturia tânărului.
Ne-am adunat pe teritoriul fermei abandonate în seara zilei de 12 septembrie pentru a organiza o petrecere. Am ales teritoriul, am pus containere pentru gunoi. Au venit tineri care scriu muzică electronică, au adus echipament, boxe, erau acolo și mulți pictori, designeri, fiecare expunea lucrurile pe care le creează, le inventează. Înainte de asta am avut o zi grea și la un moment dat m-am culcat pe o pătură și am adormit. M-am trezit de la faptul că cineva m-a înșfăcat de păr și m-a pus cu fața în praf. După cum am constatat mai târziu, erau angajații de la SOBRA, detașamentul special de reacție rapidă al miliției. Ei ne jigneau, ne înjurau, ne băteau peste mâini și picioare, ne călcau pe degetele de la mâini. Nimeni nu ne-a explicat nimic, ne-au spus doar să stăm culcați cu fața în jos. Fetele erau percheziționate, erau dezbrăcate până la lenjerie. Apoi ne-au urcat în camioane, acolo unde trebuie să fie câte 3-5 oameni, erau minim 20. Și uite așa, stând practic unul peste altul, am fost duși la o secție de miliție de la Bender. Nimeni nu s-a gândit că ar trebui respectată distanța socială și părea că, în general, nu le pasă că suntem oameni vii. Când am ajuns la secția de miliție, au început interogatoriile și niciun angajat nu purta mască. erau imediat bătuți și înjurați cei care aveau curajul să ceară ca milițienii să se prezinte și să explice motivul reținerii și al acestui tratament inuman. Prietenii mei au fost amenințați că vor fi aruncați în subsol la ploșnițe și oameni fără adăpost dacă nu vor semna protocoalele. Unul din aceste protocoale era necompletat, adică noi trebuia să semnăm un document în care se poate mai târziu scrie orice. Către dimineață au început să ne dea drumul unul câte unul. Ni s-a spus că trebuie să mergem la centrul epidemiologic și să plătim amenda. Iar peste o săptămână, pe 18 septembrie, a apărut acest reportaj mincinos la postul public de televiziune, unde au fost incluse imagini și înregistrări care nu aveau nicio legătură cu petrecerea noastră.
A fost mărturia unui tânăr arestat la petrecere, consemnată de corespondentul nostru la Tiraspol. Într-o reacție la insinuările din reportajul postului oficial de televiziune, care susținea că organizator al petrecerii a fost centrul A Priore, directorul acestei organizații, Evgenii Dunaev, a declarat sâmbătă într-o postare pe Facebook, dar și într-o declarație publicată pe site-ul organizației, că acțiunea este un act public de agresiune a administrației de la Tiraspol împotriva societății civile din regiune. Noi, membrii organizației Obștești, Centrul Informațional și de Drept A Priori, se spune în comunicat, declarăm oficial că nu avem nicio legătură cu organizarea petrecerii din 12 septembrie din satul Gâsca. Presa oficială din Transnistria depune eforturi pentru a ne prezenta drept organizatori ai acestui eveniment. Încercarea de a compromite una din cele mai importante organizații transnistrene de apărare a drepturilor omului este un act deschis de agresiune din partea statului împotriva întregii societăți civile transnistrene. Nu mizăm pe corectitudinea justiției transnistrene, dar vom contesta în judecată aceste dezinformări care compromit bunul nostru nume. Suntem de asemenea de părere că împotriva tinerilor reținuți a fost nemotivat aplicată forța și au fost încălcate un șir de drepturi și libertăți constituționale. Nu au existat motive legale pentru reținerea lor. Din partea noastră, le vom asigura susținere legală, se mai spune în declarația centrului A Priori. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă și cu juristul centrului, avocatul Stepan Popovski. Recent acesta a devenit cunoscut după ce a organizat un pichet individual în centrul Tiraspolului, cerând eliberarea activistului Ghenadi Ciorba, pe care îl consideră deținut politic, dar și demisia așa numitului ministru de interne din regiune. Iată ce a spus Stepan Popovski, corespondentului nostru.
În noaptea de înspre 12 spre 13 septembrie, tinerii au organizat o petrecere rave, adică o petrecere cu dansuri și muzică electronică. Este un trend la modă printre tineri, un gen de petrecere care se face într-o locație mai izolată sau în locuri abandonate. La ora 1 noaptea, acolo au dat buzna cei din trupele OMON. Au intervenit foarte brutal, i-au pus pe tineri cu fața la pământ, i-au tratat foarte urât. Apoi au fost percheziționați. Fetele erau percheziționate de față cu toți cei din OMON. Tineri erau în jur de 50 de persoane, iar numărul celor din OMON era mult mai mare. Fetelor li se aruncau glume dezgustătoare de natură să umilească demnitatea umană. Apoi pe toți i-au tixit în câteva mașini în așa hal că abia dacă puteau să respire. Unora chiar li s-a făcut rău din această cauză. La secția de miliție din Bender li s-au luat toate lucrurile. Au fost puși cu toții imediat cu fața la perete, cu mâinile în sus, sprijinite de zid și picioarele depărtate, și așa au fost ținuți mult timp. Evident că tinerii nu au putut rezista mult în această poziție, dar s-au făcut excepții doar pentru fete. Pe băieți i-au forțat să stea în continuare așa. Nu erau lăsați nici la toaletă. O fată a povestit că a vrut să meargă la toaletă și a fost însoțită de un angajat al miliției, care a stat și s-a uitat cum aceasta își făcea nevoile fiziologice. Tinerii povestesc că în discuția cu ei era folosit doar limbajul necenzurat. La miliție au fost făcute protocoalele de încălcări administrative. Tinerii au fost forțați să recunoască că au încălcat regimul de carantină și au fost impuși să spună că își regretă benevolvina. Niciun milițian nu s-a prezentat, nici în timpul reținerii, nici în secție. Miliția era fără semne distinctive, adică nu puteai să-ți dai seama nici măcar ce grad are persoana. Protocoalele erau semnate sub presiune. Băieții spun că erau gata atunci să semneze orice, pentru că erau amenințați că vor fi închiși în subsol, în celule cu deținuți. Plus că au fost și niște interogatorii foarte ciudate. Două fete au fost duse într-o altă clădire, una a forțelor de pacificare, prin niște coridoare întunecate în camere separate. Inițial era un interogatoriu dur, apoi s-a trecut la o tonalitate foarte blândă. Li se făceau complimente pentru cum arată, li se propunea prietenie. Foarte ciudat interogatoriu, aș spune.
Care a fost soarta celor 47 de tineri mai departe? Ce se întâmplă acum?
Ei au primit cu toții formulare necompletate. Cu toții au semnat doar să iasă de acolo. Tinerii care cereau un avocat au încasat-o mai mult, cel puțin unul din... A fost și a făcut expertiza medico-legală. Eu am ajuns acolo la ora 6:30. Prima persoană care a putut să anunțe ceva despre ce s-a întâmplat a făcut-o abia la ora 5:30 dimineața, când a fost eliberată. Fata m-a sunat imediat pe mine. Când am ajuns la secția de miliție din Bender, nu mi s-a permis să intru să reprezint interesele clienților mei, iar milițienii au încercat să-mi explice legislația despre încălcările administrative. După ce semnau protocoalele, tinerii erau obligați să-și găsească telefonul, să-l deblocheze, după care telefonul le era luat, evident, fără acceptul lor. Li se citea corespondența, erau accesate pozele, de unii își băteau joc. A fost dezgustător. Ultimul tânăr a ieșit de acolo la ora 9 dimineața. Protocoalele de reținere nu există. Acuzațiile de încălcare a normelor de carantină sunt formulate incorrect. Niciuna dintre normele deciziei executivului numărul 209 cu privire la carantină nu este aplicabilă în cazul acestor tineri.
Dumneavoastră, în calitate de avocat, ce încălcări la modul concret ați documentat în acest caz?
Este o listă întreagă. Dreptul de a nu fi supus unui tratament dur, inuman, degradant, tinerii povestesc cum cei din forțele speciale i-au pus cu fața în pământ și cum îi călcau pe mâini, cum erau loviți cu bastoanele. Erau înjurați permanente, inclusiv faptul că au fost puși să stea cu mâinile în sus la zid în secția de miliție. Prezumția de nevinovăție a fost încălcată pentru că tinerilor nu le-au fost explicate drepturile lor, inclusiv dreptul de a nu mărturisi împotriva propriei persoane. Tot ce s-a întâmplat a avut loc sub presiunea psihologică foarte puternică. Erau obligați să spună că își regretă faptele și să fie de acord cu încălcările care li se imputau. Le-au fost date să semneze protocoale necompletate. A fost încălcat dreptul la demnitate și onoare și la neimplicare în viața privată. Aceste percheziții umilitoare ale fetelor de față cu tot personalul din OMON în general mi se par îngrozitoare. Accesarea informațiilor din telefoane este și aceasta un abuz inimaginabil. A fost încălcat și dreptul la libertate și integritate fizică. Ei au fost arestați, însă un protocol al reținerii nu există. De integritate fizică nici nu poate fi vorba. A fost încălcat și dreptul la libera opinie și la întruniri. Posibilitatea de a te întâlni într-un cerc de prieteni este o formă a libertății întrunirilor. A fost încălcat și dreptul la apărare pentru că nu mi s-a permis să-i reprezint. Deci, cel puțin 8-9 prevederi constituționale care au fost în mod evident violate.
Care sunt pașii următori? Cum veți proceda? Și în ce măsură se poate miza pe faptul că în regiunea transnistreană chiar se poate face dreptate în acest caz? Centrul a priori a calificat deja acuzația că ar fi printre organizatorii acestei petreceri drept abuz și încercare de a închide organizația neguvernamentală.
Evident că vom apela la instanță. Acum aceste dosare merg în judecată. În ceea ce privește centrul a priori, evident că acesta nu are nicio legătură cu această situație. Eu cred că, pur și simplu, postul de televiziune transnistrian face nu jurnalism, ci propagandă și promovează o atitudine ostilă față de organizațiile neguvernamentale din Transnistria, față de societatea civilă în general. Încă un aspect, în reportaj se vorbește despre droguri și alcool, dar nu există niciun protocol care să confirme acest lucru. Toate cele 47 de protocoale vizează doar încălcarea regimului de carantină. Ceea ce face acum administrația de la Tiraspol, și pot aminti aici cazurile Calic, Samoni, Ciorba, acuzați de extremism, iar acum cazul acestor tineri sunt toate acțiuni de reprimare a dreptului la libera exprimare și la libertatea întrunirilor, două drepturi fundamentale care stau la baza unui stat democratic. Curtea Europeană a Drepturilor Omului vorbește despre acest lucru în fiecare dosar care vizează libertatea întrunirilor.
În fiecare deal касающихся права на свободу собраний это повторяет.
Avocatul transnistrean Stepan Popovski, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.